Исәнмесез, ассаламу алейкум, хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосы үз тапшыруларын башлый. Прага студиясында сезне Ландыш Харасова сәламли. Бүген безнең тапшыруда. Башкортстаннан атналык күзәтү иштерсез. Республиканың элекке президенты башкорт милләтенә өстенлек бирде. Яңа президент Рөстәм Хәмитовның карашы нинди булыр? Чистайда татар милли хәрәкәте вәкилләренә әзерлекләүләр сәбәпле кайберләре күченеп китәргә мәҗбүр булган. Мәскәүдә оештырылган Сафаҗа иҗтимагый үзәге ни белән шөгыльләнә? Үзәк җитәкчесе белән әңгәмә яңгырар. Түгәрәк өстәл сөйләшүе татар яшьләре Татарстан мөстәкыйльлеге турында барачак. Әмма башта гадәттәгечә соң хәбәрләр.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Хәерле кич, хөрмәтле тыңлаучылар, микрофон алдында Алсу Кырмаш. Бүгенге хәбәрләрнең кыскачасы. Чечняның Курчалой районында махсус чара вакытында 12 сугышчы үтерелгән. Солидарность хәрәкәтенең сәяси шурасы фирка төзү турында карар кабул итте. Чуашстанда Михаил Игнатьев президент вазифасына кереште. Индонезияның Суматра утравында соңгы тапкыр 400 ел элек ут чечкән янартау уянды. Хәзер бу һәм кайбер башка яңалыклар турында тулырак мәгълүмат. Чечняның Курчалой районында махсус чара вакытында сугышчылар булуда шикләнелгән 12 кеше үтерелгән. Президент Рамзан Кадыров президентның махсус кешеләре Хосиюрт Центарой авылына кергән 20ләп сугышчыга каршы һөҗүм ясады диде.
У нас была информация, мы ждали окрестности.
Без аларның бу авылга якынлашуын белдек һәм аларны монда әзерләнеп тордык. Без аларның авылга кереп таралуын көттек һәм юк итү өчен аерым урында әзерләдек. Президентның иминлек кешеләре хәрбиләре яхшы эш башкарды, диде Кадыров. Чара вакытында шулай ук иминлек гаскәрләренең 2 хәрби һәлак булган, 2-се яраланган. Кадыров журналистларга авыл халкыннан 4 кеше яраланды дип белдерде. Россия мәгълүмат агентлыгы исә авылның 5 кешесе һәлак булды дип хәбәр итте. Кадыров бу мәгълүматны кире какты. Чуашстанның яңа президенты Михаил Игнатьев бүген рәсми тантанадан соң вазифасына кереште. Инаугурация башкалачы Баксарда узды. Игнатьевга кадәр республиканы 16 ел Николай Федоров җитәкләде. Игнатьев Чуашстанның авыл хуҗалыгы министры булды. Чуашстан парламенты 28 июль көнне үзенең чираттан тыш утырышында аны президент вазифасына сайлау мәсьәләсен карады. Парламенттагы 3 оппозицион фракция җәмгысе 5 кеше Игнатьевка каршы чыкты. Берсе битараф булды. Чуашстан парламентында 44 депутат. Шуларның күпчелеген тәшкил иткән Бердәм Русия аны президент итеп раслады. Русияда оппозициядәге солидарность хәрәкәтенең сәяси шурасы утырышында фирка төзү турында карар кабул ителде. Утырышта кабул ителгән белдерүдә солидарность фиркасының максаты хәзерге авторитар һәм коррупциягә баткан хакимиятне демократик һәм көндәшлеккә сәләтле яңа хакимияткә алмаштыру дилгән. Оппозициядәге солидарность иҗтимагый сәяси хәрәкәтенә 2008 елның декабрендә нигез салынган. Аның сәяси шурасына Борис Немцов, Гарри Каспаров, Владимир Буковский, Лев Пономарев һәм тагын башка танылган сәясәт һәм җәмәгать эшлекләре кергән. Бүген хәрәкәт җитәкчеләренең берсе Михаил Шнейдер 3 тәүлек утырып иреккә чыкты. Шнейдер үзенең кулга алынуын Химки урманын яклау чарасын булдырмый калу дип белдерде.
Я был одним из организаторов митинга на Пушкинской площади. На мне было...
Мин Пушкин майданындагы каршылык чарасын оештыручыларның берсе идем. Лев Пономарев белән без 2 ул көнне 12-дә Дәүләт байрагы көнен һәм кичке 5-дә Пушкин майданында концерт урам җыены оештырырга йөри идек. Безне кулга алып, алар бу чараларны бигрәк тә Химки урманын яклау чарасын өзде.
Так вот, задача была в том, чтобы нас нейтрализовать, фактически сорвать второй митинг.
Михаил Шнейдерны, Лев Пономарев һәм Борис Немцовны милиция 22 август көнне кулга алган иде. Борис Немцовка каршы дәлилләр табылмау сәбәпле ул шунда ук иреккә чыгарылды. Пономарев һәм Шнейдер Мәскәүнең Пресна районы мәхкәмәсе карары белән административ тәртипне бозуда гаепләнеп 3 тәүлеккә төрмәгә ябылды. Пономарев иреккә кичә чыкты.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Thank you. Ислам конференциясы уйшмасы җитәкчесе Акмалетдин Ихсанулы бүген Исламабадта халыкара ярдәм уйшмалары башлыклары белән очрашты. Уйшма җитәкчеләре алдында чыгыш ясаган Ихсанулы ислам илләрендә зур потенциал бар, моны куллану кирәк, ярдәмне яхшы оештырырга кирәк диде. Пакистанның үз тарихындагы иң зур табигать казасына дучар калу турында сөйләп, Ихсанулы бүгенге җыенның ярдәмне ничек итеп оештыру максатында уздырылуын белдерде. Пакистанда узган айда башланган һәм берничә атна дәвам иткән яңгырлар һәм ташкыннарда 1600 кеше һәлак булды, 20 миллион кеше зыян күрде. Көньягындагы Синх вилаятендә Тхатта каласы халкы шәһәргә якынлашкан суга каршы буалар буам. Күрше Сужавал шәһәрен метр ярымлык су басты. Берләшкән милләтләр оешмасы илдә төрле чирләр таралуына һәм халыкның ачтыруына борчылу белдерә. Кичә оешманың гуманитар эшләр вәкиле Мартин Могвани ашыгыч чаралар күрелмәгән очракта төбәктә 72 меңгә бала ачлыктан үләчәк диде. Британияның Брэдфорд шәһәрендә илгә мөселман мөхаҗирләрен кертү һәм мәчетләр төзүгә каршы зур урам җыены узды. Полиция белән бәрелешләр булды. Англияны саклау лигасының 700ләп вәкиле Брэдфорд үзәгенә мәчетләр төзелешен туктатырга һәм пәрәнҗәне тыярга дигән шигарьләр тотып чыкты. Аларга каршы мөселманнардан торган фашизмга каршы берлегнең 250ләп әгъзасы чыкты. Ике арада чыккан низак нәтиҗәсендә 5 кеше кулга алынды. 9 ел элек Брэдфорд каласында Британия тарихында Мөселманнар белән җирле халык арасында иң каты бәрелешләр булды. Индонезияның Суматра утравында яшәгән 10 меңләп кеше ут чәчә башлаган янартаудан куркып өйләрен ташлап китте. Синабун янартауы утравының төньяк вилаяты башкаласы булган Медана шәһәреннән 600 чакрымда урнашкан. Аның километр ярым биеклеккә ут ачуы хәбәр ителә, ут чәчүе хәбәр ителә. Белгечләр Синабун янар утравы соңгы тапкыр 400 ел элек ут чәчкән дип белдерде. Сез азатлык дулкыннарында соңгы хәбәрләр белән таныштыгыз. Алар белән сез интернетта да таныша аласыз. Адресыбыз азат Азатлык.орг.
Азатлык радиосы сөйли. Башкортстаннан атналык күзәтү тыңларга тәкъдим итәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Толерантность хәрәкәт уздырган социологик тикшерүләргә караганда республиканың 86% халкы яңа президент элеккесеннән яхшырак булыр дип өметләнә. Элекке президент Мортаза Рәхимов күп милләтле республика җитәкчесе булса да, өстенлекне башкортларга бирде. Яңа президентның милли өлкәдәге карашы әлегә мәгълүм түгел. Элекке җанисәп вакытында районнарга ничә башкорт булырга тиешлегенә күрсәтмәләр төшерелгән. Хәбәрчебез Кәрим Яушев шундый кешеләрнең берсе белән сөйләште.
Башкортстанга яңа президент куйылуга 40 көннән артык вакыт үтсә дә, һаман ул үткәрергә җыенган милли сәясәтнең контурларын шәйләп булмый. Һаман булса, президент авызыннан татар яисә милли тигезлек дигән сүзләрнең чыкканы юк. Республика хөкүмәтен төзегәндә президент Рустам Хәмитов нигездә элекке президент Мортаза Рәхимов командасында булган башкортларга өстенлек бирде. Республиканың барлык районнарын корылык баскан булса да, Хәмитов әфәнде республика авыл хуҗалыгының умыртка баганасы булган көнбатыш районнарга түгел, ә башкорт Урал Орта төбәге хуҗалыкларына ярдәм итү өчен комиссия төзеде. 26 августта исә Рустам Хәмитов Сибай шәһәрендә һәм Баймак районында булып, андагы икътисади социаль хәл белән танышты. Урындагы халык белән аралашканда Рөстәм Хәмитов башкортча сөйләшергә тырышты сыман. Ара-тирә татар сүзләре дә чыкканлады.
Переработка сельскохозяйственной продукции, лесопромышленный комплекс, ТЭТ, ИТ, Набат, Накорель, Центрюган, Сальчина. Так что вопрос о Кубиелдове, конечно, когда у Нарков, Барахам надо, я вот реально сразу, вот, но что можно поделать?
Шуннан соң Сибай шәһәрендә үткәргән киңәшмә башында да кереш сүзләрен Хәмитов башкортча башлады.
Без Сибайда һәм Баймак районында булдык. Төрле объекттарды карадык. Аларның проблемалары белән таныштык. Хәзер инде итәләр.
Аңлашыла ки, Рөстәм Хәмитовның башкортлар белән аралашканда башкортча сөйләшергә тырышуы табигый күренеш. Ә менә татар районнарына баргач, татарлар белән инде телдә сөйләшер. Монысы әлегә билгесез. Әлбәттә, күп милләтле республика халкы яңа президенттан башкортча сөйләшергә түгел, ә милли өлкәдә реаль үзгәрешләр үткәрүен көтә. Толерантность хәрәкәте үткәргән социолог тикшеренүләргә караганда, республика халкының 86% яңа президент элеккесеннән яхшырак булыр дип өметләнә икән. Бер нәрсә аңлашыла. Халык Рәхимовтан агарак булган икән. 85% җавап бирүчеләр Рәхимовның китүен уңай бәяләгәннәр. Республика халкының, бигрәк тә татарларның Мортаза Рәхимов хакимлегеннән арыганлыклары аңлашыла. Күп милләтле республика президенты булып исәпләнсә дә, Мортаза Рәхимов үзенә хәтле булган Башкортстан җитәкчеләре кебек үзен башкорт иле хакиме итеп тотты. Башкорт теленә, мәдәниятенә үсеш өчен өстенлекле шартлар тудырып кына калмыйча, республикадагы татар халкын рухи кысуны да байрак итеп күтәрде. Рөстәм Хәмитов та, Шуша Зыянуриев, Митхат Шакиров, Мортаза Рәхимов юлыннан китәрме? Күпләренә шушы сорау борчый. Бик күпләр Рөстәм Хәмитовның блогына башкорт телен көчләп укытуны туктатуны сорап, таләп итеп язсалар да, Хәмитовтан әлегә конкрет җавап юк. Җавап август киңәшмәсендәге чыгышында да яңгырамады. 25 августта Рөстәм Хәмитов белән очрашканда Башкортстандагы партия җитәкчеләре дә Хәмитовтан башкорт телен кешеләр укытуны тыюны сорадылар. Әмма президентның реакциясе шактый сәер булып чыккан. Мин вице-премьер Зөһрә Рәхмәтуллина белән бу турыда киңәшләшкәннән соң гына карар кабул итәчәкмен дигән президент Хәмитов. Әгәр инде башкорт телен республика мәктәпләренә Нәк Зөһрә Рәхмәтуллина мәгариф министры булып утырганда кертелә башлаганлыгын искә төшерсәк, бүген инде вице-премьерга әйләнгән бу ханымның нинди киңәш бирәчәгенә шик юк. Башкорт телен көчләп тагу Башкортстандагы милләтара температураны көннән-көн ныграк күтәрә. Татар халкының байтагы моны татарларны мыскыл итү республикага кем хуҗа икәнлеген танытырга маташу дип кабул итә. Чөнки татар баласы ана телендә белем ала икән, ана телендә укый икән, ул башкорт телендә белә дигән сүз. Дөньяда татар башкорт сүзлеге юк һәм ул була да алмый. Килеп торган шартларда татар милли оешмалары, мары, чуваш, урыс, татар телле башкортлар җәмгыятьләре белән берлектә Рөстәм Хәмитов утырган республика йорты янында ризасызлык пикеты үткәрергә карар кабул иттеләр. Пикетның төп таләпләре милли тигезлек һәм башкорт телен көчләп укытуны туктату. Шунысы да игътибарга лаек. Бер генә дәүләт кешесе дә, бер генә башкорт оешмасы да, бер генә аерым башкорт вәкиле дә Рәхимов чорында кертелгән башкортларга тел ясарга түләүгә каршы чыкканнары юк.
Азатлык радиосы Уфа.
Шушы һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Җанисәп темасы, башкорт телен тагу темасы кебек, Башкортстанда көннән-көн кызганнан-кыза бара. Башкорт телендә чыгучы республиканың төп газете Башкортстан газетенең беренче битендә үстә көн саен җанисәпкә ничә көн калганлыгы хәбәр ителә. Башкортстан телевидениесе янә көн саен җанисәпкә багышланган тапшыруларны бирә башлады. Кайбер мәгълүматларга караганда, Рәхимов урыннан киткәнче район һәм шәһәр башлыкларына ничә процент күпме башкорт бирергә кирәклеге җиткерелгән булган. Президент алышынуга карамастан, район башлыклары урыннарында кала киләләр. Һәм дөресен әйткәндә, районнарда яшәүче халык район башлыклары алышынмыйча торып, республикада президент алышынуын тоймаячак. Мондый шартларда, әгәр яңа президент Рөстәм Хәмитовтан җанисәпкә кагылышлы катгый сүз алдан әйтелмәсә, Рәхимовчылар алдан төшергән саннар процентлар көчендә калачак. Үстән төшерелгән саннар шәмбарлыкмы, яисә сүз генәме икәнлеген тикшерү өчен иң татар районнарының берсе булган Дүртөйле районында һәм шәһәрендә булды. Районның бүгенге башлыгы Рауль Дәүләтов мондый сөйләшүгә әзер булмаган булып чыкты. Шуңа күрә бу турыда элек Бакалы районында беренче секретарь, аннан соң Шакиров һәм Рәхимов чорында Дүртөйле районы җитәкчелегендә эшләгән Рухылбаян Янгиров белән әңгәмәләштем. Әңгәмә шактый гыйбрәтле килеп чыкты.
Рухылбаян әфәнде,
Сезнең өчен бит инде бу җанисәп үткәрү яңа эштә түгел, таныш булмаган эштә түгел. Сез әле кашандар Бакалы районында беренче секретарь булып эшләгән идегез, әйме? Анда сезгә менә шушы җанисәп үткәрүгә туры килгәне булдымы?
Әйе, дисезне булды. Менә мин
башкортлар күп иманда.
Анда 20 башкорт бар иде Бакалы районында. 81-90 елларда райкомның беренче секретары булып эшләдем. 7 башкорт бар. Берсе башкорт егете кияу булып килгән, татар кызына әйләнгән. Икенчесе кыз кеше келин булып төшкән, татар егетенә әйләнгән. 5-се бер семья Азнабаев дигән әфәнде райсовет председателе итеп җибәрделәр, эшкә куйдылар. Атаның үзе иптәше балалары башкортлары. Башка бер башкортта күрмәдем.
Бу район турында сүз бара.
Район турында, Бакалы район турында сүз бара. Без анда халык белән бик нык очрашадырык. Сәгатьнең отырып җитәкчелек итмәдек. Галфышларны җылга 2 тапкыр шул колхозга барып, нинди сораулары бар, нинди мәсәләне алар күтәрә, без нәрсә күтәрәбез, шуларны халык белән һәр вакыт сөйләшә торган ир. Анда бер генә чыгыш ясаган или сорау биргән башкорт кешесен күрмәдем.
Ә менә шуннан соң сез бит инде 4 районда эшли башладыгыз, әйме? Нинди дәрәҗәдә әле?
4 районда мин башта эшләдем райсовет председателе булып. Аннан соң обком партияга алдылар да, аннан соң Бакалыда эшләгән беренче секретарь булып. Аннан Бакалыдан кайткач, 2 елдан соң мине глава администрации итеп билгеләделәр.
Шуңа хәтле бит әле сез җанисәп үткәрүдә катнашкансыз.
Аны шул Бакалыда шәһәрдә җанисәп үткәрү булды. Шунда бик кызыклы хәлләр булды инде. Керәшен татарларында башкорт керәшеннәре дип башкортка әйләндерделәр.
Туктагыз, сезгә берәр төрле өстен күрсәтмә бирәләр идеме? Үзегез беләдегезме башкортлар итеп язарга кешеләр татарларны?
Бу мин Бакалыда эшләгәндә бер төрле дә указание безгә беренче секретарьларга бирмәделәр. Ә менә мин 4 елда эшләгән вакытта райсовет председателе булып премьер-министр безне җыеп алды да, шәһәр район советы җитәкчеләрен менә башкорт халкы умирающий үлә торган нәрсе дип чит илләрдә статьялар күп чыкты. Сез менә шушы башкортларны юкка чыгаручылар дип безне нык әйтеп тергәде дә, безгә әйтте, менә һәрбер районда ничә процент башкорт булырга тиеш. Миңа бирделәр инде 2%-ка 4 елдәге башкортлар санын арттырырга. Ул башкортлар 4 елдә ул вакытта почти юк инде. Бер ярты авыл, тагы бер авылда азрак бер урам бар иде. Вот. Шулай булгач, безгә конкретно әйткәч, шушы цифрны...
Сез моны эшләдегез инде?
Эшләдек, эшләмәсәк, әйтте бит безнең председателебез. Кем шушыны үтәме, икенче көн эштә булмай диде.
Исегезгә төшереп үтәм. 2002 елгы Рәхимов җанисәбенә ярашлы рәвештә 4 төрле район халкының яртысы диярлек 49% башкорт булып исәпләнә. 4 елдан кайтышлы Суыккүл авылы халкы белән әңгәмәләшеп алдым. Яш бер җегет Башкортстан телевидениесе пропагандасына ышанмавын белдерде. Башкортстанның телевидениесе аша бит инде бу 4 төрле район халкының күпчелеген башкортлар дип игълан иттеләр, әйме? Менә сез үзегезне шуларны тыңлап башкорт дип уйлыйсызмы, яисә татар дип уйлыйсызмы?
Мен татар дип уйлыйм.
Әне менә бу башкорт пропагандасына ышанмыйсызмы? Шуннан соң мәзәк, әмма Башкортстандагы хәлләрне аңларга ярдәм итә торган бер әңгәмә килеп чыкты. Сорау бирү башында мине рәсми хакимият кешесе дип уйлаган ханым башта үзен башкорт дип белдерде. Ә соңрак сөйләшә торгач, бер минут эчендә татарга әйләнеп кайтты. Сез ханым моны үзегезне кем дип тоясыз?
Башкорт дип тоям. Башкорт бөтен елендә булгачтан
башкорт дип тоям. Әйе. Әгәр Чуваш җирендә торсагыз, үзегезне Чуваш итеп тояр идегез?
Юк, башкорт дип тоярмын. Башкорт һәм татар динендә яшәйм.
Юк, әгәр Якутия дә яшәсәгез.
Юк, башкорт диярем үземне барыбер.
Ә сез кайсы районның кешесе?
4 ел район кешесе.
Үзегезне башкорт дип ясаймы? Бу әтлегез нинди әле сезнең?
Татарча сөйләшәм, башкортча да сөйләшәм. Татарча китапларын да укыйм, башкорт китапларын да укыйм.
Нинди телдә җырлыйсыз?
Татар телендә дә җырлыйм, башкорт телендә дә җырлыйм.
Юк, менә гомумән авыл халкы белән нинди телдә?
Авыл халкы белән татар телендә сөйләшәм. Менә күпчелек монда татарлар, менә үзебездә безнең бүтән националисты бар, мари да бар, башкорт та бар, татар да бар.
Ә башкортлар кайдан килеп чыккан монда? Сез менә кайдан килеп чыктыгыз?
Мин ничек килеп чыктым?
Юк, башкортлар бүтәндә ни дисәң, Сибай яклары.
Мин шушында, шушы районда туганмын, шушында үзем менә инде башкорт, татар. Үзем әниләр башкорт дип язылган, менә безнең үзебезнең паспортта татар дип язылган.
Юк, юк, мин паспортны сорамыйм. Менә үзеңне үзең ничек исәпләй җаның?
Үзем мин бөтен халык белән дә берни дә мөгаләмәдәм менә. Башкорт. Башкортча да миңәргә якын, татарча да якын. Мин башкорт менә башкорт китабын укыйм икән, мин татар китабын укыган сыман укыйм.
Үзеңне менә урыс бит үзен урыс дип тоям. Менә сез үзегезне кем дип тоясыз?
Мин үземне татар дип тоям менә. Татар кемне татарча сөйләшәм, әнием татар, татар теле укыдым.
Бу сәфәрдән соң хәтердә иң калганы Асуяр авылындагы бер сабый баланың җавабы булды. Энекәш, син татармы, башкортмы?
Татар.
Әгәр инде Башкортстанда татарларга каршы сәясәт бүгенгечә калса, әгәр инде Татарстан Башкортстандагы милләттәшләре хәлен койма ярыга аша гына карап торса, күпме кешеләр шушы баланың татар аңын сындыру өстендә эшләячәк. Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Яушев.
Азатлыкта Уфа авазы. Башкортстаннан атналык күзәтүне сез интернетта да таба аласыз. Азатлык.org.
Бүгенге көндә Татарстанның Чистай шәһәрендә татар милли хәрәкәте юк дәрәҗәсендә дип әйтергә була. Төрле яктан булган эзәрлекләүләр шундый нәтиҗәгә китергән. Элек милли хәрәкәттә катнашкан вәкилләр төрле басымнар сәбәпле Чистайдан инде күчеп китәргә мәҗбүр булган. Тулырак итеп Гафиулла Газиз сөйли.
1990 елларда Чистай милли хәрәкәте әлләни зурдан кубып эш алып бара алмады шикелле. Һәр хәлдә андагы күтәрелешләр хакында хәбәрләр булмады. Шулай да бу елларда Чистай татар иҗтимагый үзәге үзенең сүзен әйтә алган. Мәктәпләрдә, балалар бакчаларында булып, милли үзәңне күтәрә алганнар. Хәзер шушы мөхит тәмам битерелгән, моңа үстән булган басым, изәрлекләр сәбәпче ди Чистай татар иҗтимагый үзәге рәисе Нил Вали.
Бик сөрелдек без. Бик сөрелдек, но үзебезнең сүлпәнлек аркасында. Я инде өстәге басым аркасында. Өстән бит инде хәзер шундый сәясәт үткәрелә. Я син экономика белән бизнесмен булып шөгыльләнәсең, акча эшлисең. Менә безнең күп активистлар шул юлга басты. Укытучылар, инде менә катнашып бергән безнең интеллигенция, татар интеллигенция шул юлны сайлады. Акча эшли. Ә инде менә минем кебекләр калганнары, аларны инде кысалар.
Менә шушы кысу очраклары хакында әйтеп китсәгез иде. Кемнәрне кысалар һәм ни өчен?
Вот безнең актив катнашып йөргән безнең артта иҗтимагый үзәкнең агзасы Рафкат Гобайдуллин. Ул мондагы ансамбльнең аның җитәкчесе. Шул җитәкчесе аны инде кыса башладылар, менә 2005 елында шул моннан 5 ел элек оештырдылар пикет. Яш мөселманнарны яклап пикет оештырдылар. Чыктылар майданга, бер нинди уведомление бирмәстән. Мин Казанда идем, шуңа күрә мин кайткач хәйран калдым, мин монда булганда балай булмый иде. Аларның дагы бөтен егетләренә 11 яш мөселманны җыеп алалар. Шул исәптән менә бу безнең лидерны да бу Рафкат Гобайдуллинны да алалар.
Менә шушы 2005 елдан соң инде 5 ел вакыт узды. Менә шу Рафкат Гобайдуллиннарга бер төрле мәхкәмә карары булдымы?
Булды. Аларны менә шушы пикет оештырганнары өчен 11 кешене хөкем итеп 5 ел сум штраф салдылар. 5 ел сум штраф кына салмадылар. Алар бөтенесе учет калдылар аларны. И аларга инде басым башланды. И әкренләп шул кешеләрнең күбесе мәҗбүр булдылар Чистайдан китәргә. Китәргә Казанга, Түбән Камага, Шаллыга менә шулай итеп сибелделәр. Ну, кайсылары монда калды, аларны зәрлекләү дәвам итте. Менә бу Рафкат Гобайдуллинның 2 ел элек моннан 2 ел элек. Инде теге бер мәртәбәне суд иттеләр, үенә килеп, инде тинту эшләп, компьютерын алып, ну, аны улы да бу катнашып бирде инде бу яш мөселманнар арасында. Аның да компьютеры бар иде. Аның да компьютер менә шундан бирле ул компьютер ФСБ кабинетларында яталар алар.
Нилавый, менә хәзер инде уку елы башланырга санаулы көннәр генә калып килә. Менә сез инде татар мәктәпләре буенча зур эшләр башкарган идегез. Менә Чистайда татар мәгарифе торышы ни хәлдә?
Татар мәгарифенең торышы дөресен әйткәндә бик начар хәлдә. Аның татар мәгарифе дигән монданың сүзе генә бар. Сүзе бар, ә шы юғандын. Чынки мұнда шымдай саясет өздірілі. Үстә ұтырған кіші, ол енді біздің милеттен түгіл. Ярдамшысы. Емін әшіл ярдамшы болып үшіләген татар милетінен болған ярдамшысы, бірі нәсе бола қолса, бүтін сұр аңа сылтылар. Мұна мен енді неше мәртебе судит сетіп бердім, нетіп бердім. Бірі нәсе болса, қарайсан, жауапны берелер шол татар қатыны. Татар хана кайсы менә анда ярдәмче булып утыра, икенче урында утыра. Бер рәсәм сарышын ул бит анда финанс белән командует итми, финанс белән командует тә утыручы, һәм бу национал администрациядә утыручы кешеләр финанс белән командует итәләр. Ә монда шундый зур-зур мәсьәләләрне татар классларын булдыру, татар мәктәпләрен булдыру. Бездә киресенчә татар мәктәпләре бар иде, хәзер дөресен әйткәндә татар мәктәбе юк. Нә татар гимназиясе йөри иде бит, икенче татар мәктәбе. Шунда яхшы иде. Беренче бөтен чиста бөтен татар класслар иде. Әкренләп-әкренләп шуны бетереп киләләр. Ә 5-нче мәктәптә булган татар секторын узган елны тараттылар, балаларны тараттылар урыс классларына. Стилишан мәлметен бу нәрсә кем менән Рәхсәт иттем мондай беренә. Ә ата-аналары теләмәде. Мәктәп миңа бирегез ата-аналарның адресларын мин алып нәстрәшергә тиеш. Юк, бирә алмыйбыз, чөнки сез аларның шәхси тормышына бәйләнәсез. Ә закон буенча бу каралмаган дип миңа бирмәделәр адрестан. Шуңа күрә менә татар иҗтимагый үзәге милли хәрәкәт изолировать иттеләр аны. Без ата-аналары белән очраша алмыйбыз, алар белән сөйләшә алмыйбыз. Мәктәпләргә кертмиләр.
Нил Вәли әйтүенчә, элек алар мәчетләрдә, мәктәпләрдә Рәфкат Гобайдуллин эшләгән мәдәният йортында фикерләшкәннәр, сөйләшкәннәр. Хәзер инде бу биналарга керүне тыйганнар. Нил абый, менә шушы инде татарларның торышы турындагы үзегезнең шәһәрегездәге милли матбугатка хәбәр иткәнегез, язганыгыз булмадымы? Сездә бит менә милли матбугат бардыр, аның хәлдә нинди?
Чистай хәбәрләр дигән район газетасы бар. Мин шунда бик еш яза идем. Еш яза идем, но аны бирделәр ничә ел инде, 3-нче елмы, Татмедия дигән нигә куштылар. И хәзер ул әгәр дә атнасына 3 мәртәбә чыкса, и бөтенесе монда булган вакыйгалар турында язып булса, урыны күп булса, хәзер бары 2 генә мәртәбә чыга. Сишәмбе көне һәм җомга көне. И аның бер бите, бер табак килер инде. Ансыгына карый менә безнең мондагы урындагы, ә калганнары бөтенесе бирәт Татмедия, төрле-төрле дөньядан төрле вакыйгалар сөйли. Ә безнең мәкалә менә мин бирәмен. Озакка сузалар, урын юк. Менә мәкалә бу милли хәрәкәтнең мин гел хәбәр итеп Казанда бөтен булган хәлне җиткереп торам инде монда халыкка.
Менә инде кай вакытта мәчетләр шушы татарларның җыелып сөйләшү урынына әйләнә. Чистайдагы мәчетләрдә менә татарлар җыелып сөйләшә алалармы?
5 мәчет. Аларның муллалары менә дөресен әйткәндә мәчетләрдә җыелышып сөйләшү булмый. Рөхсәт итмиләр. Муллалар үзләре аны булдырмыйлар. Чөнки бу дин буенча мәчеттә бары Аллаһ турында, Коръан турында гына сүз булырга мөмкин. Ә инде менә килеп анда менә бездәге мондагы милли хәрәкәттәге хәл, татарлар арасында мәктәп хәле, анда менә алар җыелып, андый хәл юк. Вакытында мине шакыралар иде менә мәчеткә, мин барып анда вагыз дидем. Теге нинди җомга вагызы вакытында хәзерге вазгыять безнең нинди хәл Ул күптән иде, аны бетерделәр.
Шулай итеп инде менә Чистайда татарларның җыелып милли мәнфәгатьләрен кайгыртырга урыннары да юк.
Юк. Бу менә бар безнең мәдәният сарае бар иде. Район мәдәният сарае менә шушы урамда урнашкан, нәкъ менә шушы урамда. Татарларның микрорайон, монда татарлар күпчелек шушында яши. Менә бу 5-нче мәктәп, анда кая татар мәктәбе бар иде, аны туздырдылар. Шушы микрорайонда урнашкан. Менә шунда да рөхсәт итмиләр, менә шунда йыйылышып, менә бу сирәп киттем бит тарафка Байдуллин. Менә ул шунда Назнинин җитәкчесе, ул менә сәясәт белән шөгыльләнеп аны артына карап торалар инде. Ул шөгыльләнә башлаган иде, менә аны хәзер эзәрлек диләр. Мөмкинлек бирмиләр аны. Сабантуен уздырырга бирмәделәр. Менә иртәгә Сабантуй, ул инде тренировкага килә Сабантуйда, аны алып килеп, алып китәләр, өенә килеп тентү урнаштыралар, ябып куялар. Ябып куялар да 3 тәүлек тоталар. 3 тәүлек тирәсендә менә хәзер. 3 тәүлек ашатмастан, ишетмәстән тоталар. Сабантуй үткәргәч инде аннары аны судка биреп чыгаралар. Шулай итеп алар аның ансамбле Сабантуйда катнаша алмады. Бу татар ансамбле. Әртәгә Урыслар ягыннан, чувашлар ягыннан, бүтән халыклар ягыннан бүтәнсе катнаша, ә менә аның ансамблен катнаштырмадылар. Менә шундый сәясәт, менә бу истән күрсәтелгән минемчә.
Чистай татар иҗтимагый үзәге рәисе булган Нил Вали азатлык хәбәрчесе белән сөйләшү өчен нинди дә булса бүлмә таба алмады. Әңгәмә машина эчендә барды. Тагын берничә татар кешесе белән милли вазгыят хакында сөйләшү омтылышы да барып чыкмады. Алар фикер белдерүдән баш тартты.
Мафиулла Газиз Чистайдагы татар милли хәрәкәте тырышы турында сөйләде. Тапшыруыбыз азагында түгәрәк өстәл сөйләшүендә дә татар халкы темасына әйләнеп кайтачак без әле хөрмәтле тыңлаучылар. Анда сүз татар яшьләре Татарстан мөстәкыйльлеге турында барачак. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Икътисад һәм мәдәният.
Кеше хокуклары.
Татар башкорт дөньясы яңалыклары. Яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә.
Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org
Тапшыруыбызны татар дөньясы яңалыклары белән дәвам итәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Сергаш якларындагы яшьләрнең күбесе Мәскәүгә китеп урнашу ягын карый. Чит якларга киткән татарлар еш кына бер-берсе белән аралашырга милли оешма төзергә амтыла. Мәскәүдә оештырылган Сафаҗа иҗтимагый үзәге шуның бер мисалы. Аны Мәскәүнең Поклонный тавы имамы Ринат Әләүетдинов җитәкли. Ул хәбәрчебез Рафиз Җәмдиханга үзәкнең эшчәнлеге яшьләрнең Мәскәүгә тартылу сәбәпләре турында сөйләде.
Бүгенге көндә Сергаш якларындагы авыллар киңлеккә үсеп барсалар да, алардагы халык саны кимеп бара. Бөтен Русияны имеп ятучы, халык карына сөлек кебек ябышкан Мәскәү Сергаш мишәрләрендә үзенә гел ымсындырып тора. Тарих фәннәре докторы Айдар Хабиддинов моны базар икътисады белән бәйли. Ихтимал, ә бәлки мишәр характеры үзенекен итәдер. Сергаш яклары татарга горурлык хисен уятырлык тебе. Икеш катлы йортлар, кыйматлы машиналар, нур беркеп торган ир-яңа мәчетләр, асфальт сирәк анасы, әмма халык үз акчасына таш иген. Монда да халык Мәскәүгә китә. Әмма уланда акча туплый, бая, урнаша һәм туган авылына кайтып җәйләү өчен генә булса да ызбагына түгел, тулы бер утар төзи. Монысы татар психологиясы. Электән үк бу як татарлары Мәскәүне дә, Питерны да, ерак Хельсинкене дә үз иткәннәр. Ләкин алар авылны онытмый. Бу якларда Мәскәүгә киткән кешеләрне Мәскәүче диләр. Сафаҗайда андый Мәскәүчеләр хәзер күпчелек. Элек киткәннәре дә, хәзер китеп баручылар да шактый. Менә авылдагы 1100 йортның 200 ләбе шуларныкы. Бу яңа җиргә төзегән яңа утарлар. Әле бу санга авыл ичендә ата-аналары, әби-бабалары яшәп яткан ир яңа утарлар кирми. Сафаҗи шулай итеп Мәскәүләшә бара. Әмма канмы бу? Ана сөте белән кергән мәхәббәтме ул? Әллә тарихи үзаңмы? Ә бәлки бөтенесе бергә кушылган, туганда ук аң астына салынган яшәеш кыйммәтләре тупланмасыдыр. Сафаҗайларны бөтенләй Мәскәүләшергә ирек бирми. Менә Сафаҗайлар да, тотканнар да Мәскәүдә үзләренең илчелекләрен булдырганнар. Илчелек дигәнебез 15 миллион халык яшәгән, Русияның аш корсагының бугазы булып торган Мәскәүдә яшьләр Сафаҗай иҗтимагый үзәге дип аталган оешма оештырганнар. Әлеге оешманың җитәкчесе Ринат хәзрәт Әләүетдинов. Аның белән әңгәмә корабыз.
Рәт хәзрәт, үзегез Мәскәүдә Поклонный тавындагы мәчеттә имам бу хатиб булып эшлисез. Әмма тумышыгыз белән сез бу яклардан Сафаҗи авылында бер шир булган, бетерүчеләр, ну, бер буын инде, алар бөтенесе дини белем алырга киткән булганнар. Менәсе шуларның башлап китүчесе икән, беренче кешесе икән, һәм китеп кенә калмаган, Мәскәүдә имам булып эшләсәгез дә туган нигезне, туган авылны онытмыйча оешма оештыргансыз икән. Менә шул оешма эшчәнлеге турында сөйләп үтегез әле. Мич ватала ул нәрсәләр эшлисез менә шулар турында.
Беренчедән әйтәсем килә, Мәскәүдә Укырға кіргеннен соң, бірінші ел бүті білен, біз ауылға ашық. Жей вақытларында, күз вақытларында, ханикті вақытларында укуларына башладық ауыл жерінде. Бірінші укуларына біз башладық 96-та. Дини укулар башланды біздің 88-ші елда. Біздің бірінші мәчетіміз ашылып кетті 88-ші елда. Онда ашылды медресе кебегінде шоу дейді. Анан соң мәктеп бүті білен біз кеттік Мәскеуге. Анан соң менің өзімнің достарымны, менің братымны, Илдарны, Билаев Рамилны, алар ікседейінде қазір имамдар булдылар. Аларны алып килдем Мәскәүгә. Тагы да яшьләрне чакырдым артымнан митәме. Килегез укыйбыз әле бергәләшеп. Аннан соң алар белән кайтып укуларны әзерләп башладык. Безнең шәкертләре без гез булды, гез инде булды. Ик Сафаҗа авылында. Әнде менә ул укулар хәзер дә дәвам итә. Хәзер дә кышкы вакытларда, җәйге вакытларда мәдрәсә эшле укыту менә яшьләр белән шөгыльләнү ул тукталмый. Ләкин авылларның тәдиләр экономикаларыннан булсын проблемалар сәбәбеннән күбесе яшьләр китәләр Мәскәүгә инде. Мәскәүдә булса да каягына китсәләр дә, алар үзләренең авылларына түгел, ә безне якынайтты, безне динебез. Без бер-беребезгә кардәш булдык, дини кардәшләр булдык, туганнар кебек булдык. Шуңа күрә без Мәскәүдә дә югалып, әлеге бер-беребезне белешеп торабыз. Анда да безнең үзебезнең центрыбыз бар.
Нәрсә белән шөгыльләнү ничә ватала?
Ул атыла инде общественный центр Сафаҗай дип әйтте. Анда без яшьләрне чакырабыз, анда ул яшьләр белән шөгыльләнәбез, үзебезнең кинотеатрыбыз бар, библиотекабыз бар. Кинотеатр дигәндән менә Сафаҗайдә дә без кинотеатр организовать иттек. Анда дини фильмнар күрсәтәбез, аларның лекциялар укыбыз, яшьләр белән аралашабыз.
Мәскәүдә кайда җыеласыз?
Мәскәүдә безнең Варшавская шоссе, дом 70, корпус 3.
Сезнең оешманың үзенең офисы бармы?
Әйе, безнең офисыбыз. Ул офиста безнең мәдрәсәбез эшли, Воскресная школа. Андагы Мәскәүдәге ул районның мусульман оешмасы белән контракт төзедек. Алар анда мәдрәсә эшләделәр инде официально. Анда яшьләр укып бүген без аны февральдә ачтык. Хәзер укыды җәйгә хәтле 70 бала.
Күбесе инде Сафаҗи балалары, анда китүчеләр.
Сафаҗи генә түгел инде, әле анда Мәскәүдә бөтен өлкәдән үнә, безнең Нижгар ягыннан, Сергай якларыннан килгән яшьләр, алар аралашып торалар бер-берсе белән, алар да киләләр. Анда безнең һәр шимбе көннәрне, анда яшьләрнең бер шундый көне инде, кичәсе, анда алар җыелалар, чәйләр эчәләр, төрле-төрле уеннар уйнап, шулай чакырабыз. Анда тарих профессорларын чакыртабыз, тарих сөйлиләр алар, балаларга
татар тарихын сөйлиләр.
Татар тарихы менә безнең бар Дамир Хәйретдинов исемле тарихчыбыз, ул бик әйбәт безнең мишәрлегебезне аңлатып сөйли балаларга да яшьләргә бик ошый ул. Аннан соң төрле менә дини дәресләребез анда бар. Менә ул оешма бер шундый үзебезнең кичкенә генә бер урыныбыз, ул безгә бер шундый бер сәбәп инде анда барырга, бер-беренне күрергә. Мәскәү җире бик зур, инде бер урыныбыз булганлыктан ул безгә бик зур шатлык.
Әлеге оешма Мәскәүдә генә эшләп калмыйча, авылда да эшли икән. Нинди яңа елларны бик мактап сөйлиләр монда. Менә шулар турында сөйләгез, менә бу бүгенге чара турында.
Безнең менә әйтергә кирәк, күбесе муллалар, хурлылар, хурлылар халкыбызны ник намаз укымыйсыз дип. Мен әйтер идем муллаларга, намаздамы дин? Дингә чакыра белү. Менә үзенә бер хикмәт. Безнең яшьләребез, яшьләр оешмасы яңа ел бәйрәмендә инде 3-нче ел уздырдык быел. Яңа ел кичәсендә менә тинләп йокламыйлар бит инде халык. Яңа ел кашалар алар дип йокламый яталар, ашап яталар. Без ул кичәне чакырабыз, шугалак ясап, без тау эшләп, самоварлар чыгарып, чәйләр тәкъдим итеп, концерт куеп, шунда тәртипле бәйрәм уздырып күрсәттек. 3-нче ел инде менә халкыбызга күрсәтәбез, аракысыз да, исереклексез дә уздырып була андый бәйрәмнәрне һәм без мусульманнар, татарлар, башка халык кавымнарга үрнәк булырга тиешбез.
Кайберәүләр әйтәләр, безнең исламда мондый яңа ел бәйрәмнәре юк диләр. Моңа ничек карыйсыз?
Исламда бәлки юктыр, ләкин пәйгамбәребезнең араб илләрендә андый бәйрәм булмаганда булмас та, ләкин безнең халкыбызда, Россия җирендә ул бәйрәм бар. Ә безгә ул сәбәп, үзебезне бу җирнең мусульманлыгын күрсәтү өчен ул сәбәпне куллана белү.
Менә шундый чаралар белән Сафаҗи халкы үзенең миллилеген дә, динилеген дә сакларга тырыша. Мәскәү уртасында бер бүлмә булдырып, тарихын, чыгышларын өйрәнәләр. Әсәфа җайларга үз тарихларын белү бик кирәк, чөнки Русиядә гомум татар тарихы гына түгел, аерым төбәкләр тарихы, аерым авыллар тарихы бузып күрсәтелгән. Сафа җай моңа үзе дә мисал булып тора. Мәсәлән, авыл исеме гомумән Красная Горка дип атала. Әсәфа җай үзе Казан кебек бер урында урнашкан. Кая монда Горка? Совет заманы авылның исемен шулай үзгәртә. Ярар, бусы совет заманы. Ә бит авылдан келү патша заманыннан башлана. Ул шакта урыс тарихчысы Магнитский кулы белән белешмә әдәбиятка авыл исеме Собачий авраг булып кереп китә. Авыл картлары да, гыйлем ияләре дә, халык үзе дә авылны Сафаҗай дип атый. Нинди матур яңгырашлы исем эт атамасы белән үзгәртелә. Нишлисең? Бу илдә татарга эт тормышы гына күрсәтүне максат итеп куйганда иренең киңлеге киңәя барганда. Хәзерге көндә белешмәләрдә авыл халкы тырышлыгы белән Сафаҗай атамасы киңрәк кулланыш алды. Әнә Сафаҗай иҗтимагый үзәге дә интернеттагы үз сәхифәләрен матур итеп Сафаҗай дип атаган. Авылга багышланган тагын бер интернет сәхифәдә Сафаҗай дип теркәлгән. Халык бийек ул дигән мәле классик. Халык ул Красныйында, Горкысында, Сабачайында кабул итми. Ул үзенең тарихын яттан белмәсә дә, читләр таккан атаманы үзенекеннән генә аерырлык әле. Татарның кеше дә шундадыр. Читләр уйнаган уенда, уен кагыйдәләрен үтәгән булып, уенчы булып кыланып та, үз-үзен булып калу. Сафаҗай моңа да мисал булып тора. Авылның рәсми исеме барыбер Красная Горка булып кала, күрше урыс халкы аларны Собачий авраг дип та атый. Сафаҗайлар алар уенында катнашып та, авылларын үзләренчә атый. Сафаҗай ул. Рафис Җәмдихан, Азатлык радиосы, Түбән Новгород өлкәсе.
Хөрмәтле тыңлаучылар, татар яшьләре Татарстан мөстәкыйльлеге турында түгәрәк өстәл сөйләшүе тыңларга чакырабыз. Аның беренче өлеше узган якшәмбедә яңгыраган иде.
Хөрмәтле тыңлаучылар, бу тапшыру эфирга чыкканда бөтен дөнья татар яшьләре форумы тәмамланып килгән вакыт булыр. 550-ле бигит һәм кыз менә 4-нче тапкыр инде Казанга җыелып, уртак кызыксынулар, уртак өметләр турында сөйләште. Әлбәттә, яшьләр булган җирдә танышу, җыр биюләр, сәнгать һәм мәдәният өлкәсендәге эзләнүләр иң беренче чиратта игътибарны җәлеп итә. Кунакка килгәч, Казан белән сыкланып, популяр җырчыларны тыңлап, кайф күтәреп кайту да табигый. Шундый тәсир кыла. Әйтерсең, Казан һәр вакыт шулай кыла җыеп чакырып торган. Татарстан менә шулай кунак итәргә һәр вакыт әзер булган һәм булачакта. Ләкин тормышта алай түгел. Татарларның милли дәүләтләре 16-нчы гасырда җимерелгәннән соң таяныч булырлык дәүләт һәм хөкүмәт нигезләре кайчан булды соң? Бары тик 20-нчы гасырның 90-нчы елларында татарларны милли терелү идеясе тирәсенә туплау хәрәкәте башлангач кына милләттәшләр Казанны рәсми рәвештә таный һәм күрә, ишетә башлады. Инде хәзер Европа, Азияның татарлар яшәгән барлык төбәкләрендә дә иярченле телевидение аша Казанны карап була. Интернет та тупланырга ярдәм итә. Азатлык радиосы да бар. Менә шушы мәгълүмат мөхитендә Татарстанның мөстәкыйльлеген юкка чыгару, президент атамасын үзгәртү хәбәре таралгач, татарлар нинди мөнәсәбәт күрсәтәсең? Өлкән буын милләтчеләр мондый чакларда сизгәралар. Ә менә яшьләргә кирәкме ул дәүләтчелек? Милли терелеш, туган телне гамәлгә кую. Яшьләр форумында дәүләтчелек һәм декларацияның 20 еллыгы турында чыгышлар яңгырап торды. Азатлык радиосының Казан студиясендә оештырылган әңгәмә вакытында без яшьләр форумы җитәкчеләренең кылларын чирткәләп карадык. Татарстан җитәкчесе, мәсәлән, нинди сүз белән аталырга тиеш? Руслан Айсин, Гүлназ Бадырдинова, Марсель Сабиров, Табрис Ярулин, Дамир Шайхетдинов бу мәсәләгә битараф түгел.
Егетләр, кызлар, бер тавыш бирик әле. Әгәр дә президент дигән сүз булмаса, анда нинди сүзләр белән оштырып булыр иде? Анда премьер, губернатор, юлбашчы, илбашчы, хан дигән тавыш бирү бар. Менә нинди сүзне сөйләр идегез? Кадыров үзе имам булырга, анда имам дигән сүз шәбрәк яңгырый икән. Каршы түгел диләр, белмим, имам булырмы, юкмы? Кайсы туры килә? Звезда Поволжьеда юлбашчы Татарстана дип куйган Марат Хәйруллин шулай көлебрәк инде юлбашчы. Татарстан җитәкчесе юлбашчы дигән туры килми инде ул. Юлбашчы, вождь, ул көлеп әйтелә. Губернатор бармы инде, әйбит. Әнінде есім табыр едік?
Бізге татар хам түрк тілін менімше керек бір керекті зблизіз. Шоны үшін мен ұлаған едім, бізге бәлкі түрк сөзлерін кіртірген баш бақан.
Премьер-министр деген.
Премьер-министр.
Бақан ол министр.
Бізде премьер-министр вазифалары хам президент вазифалары.
Мен в общем айтам.
Президент сөзі де рус сөзі төгіл бетінде өбірілесін.
Әйде татар сөзінен қушыр. Яғни глава республики сызық. Өзіміздің сөзіне құйық, айда тәқдім етек.
Рейс деген сөз.
Нәрсенің рейсі? Біздің рейс бар енді Фарид Мұхаммедшин бұл парламент рейсі.
Бәлке Ирандағы деге Рахбар.
Аятолла да бар анда.
Рахбар.
Бізге бір Түркі, ортақ Түркі деге сөздеріне керек.
Бүтін Түркі дүниесіне таныш болған есім
бар. Бізде фарсы һәм ғарап сөздері де бар. Ол сөздер Түркі дүниесіне танылған шоқ түрклерде бар ғарап алынмалары.
Ең алға кеткен нинди дәулет? Түркия, Түркия дәулетлерден шуңшим немше, алардан керек.
Аларда айт, сулайық президент.
Хәм бізде, хәм бізде яшаган башқа милләт вәкилләренә дә әйтерлек булырга тиеш инде аны.
Ул вакытта баш бакан булмый, ил бакан була бит
инде.
Ил бакан була.
Анда ул исемлектә ил башы дигән сүз бар. Мин һәр вакыт президент сүзе урынына татарча кирәк булганда ил башы дип әйтәйдем. Куплыйсыз мы бу сүзне?
Әлбәттә.
Кем дә кем шуңа ризак тавыш бирәбез. Бу без мини-форумда, значит, 1-2 эш. Ага, бүтүне бездә ил башы без әйткәннәргә, ханнарга караганда аятлар кылганда әйбәтрәк дигән. Димәк, мондый изләнү дә булырга мөмкин. Чөнки аның менә президент вәкаләте бетмәсә, әйтергә кирәк, Карелиядә менә глава республикага куйганнар премьер-министр да була дип. Һәм министрларны парламентсыз гына үзе билгеләп куя дигән. Шинчи көн генә шундый карон чыгарганнар бизләре.
Алайса ил сүзенә дә ачыклык кертә. Ил дип әйтәләр Россияны да, Татарстанны да әйтергә була моны шик. Менә ачыклык кертә бу мәсьәләне.
Сез Азатлык радиосы дулкыннарында аналитик тапшыру тыңлыйсыз. Анда бүтән дөнья татар яшьләре форумының җитәкчеләре катнаша. Сүз татар яшьләре һәм бүгенге сәясәт декларациясенең 20 еллыгы, яшьләрнең милләткә мөнәсәбәте турында бара. Әңгәмәне Римзил Вәли алып бара. Илдә ниләр бар икән? Хасан Туфан язан. Мин 89-нчы елда Мюнхенга баргач, Алия Кыш килеп чыкты да, бер плац кигән тәбәнәк кенә бер абзый инде, кем анам шундый атаклы кеше дигән дип кабул иткәнен аңлаган инде алай. Илдән кайсан килдегез ди. Бу безнең татарлар яшәгән төбәкне Идел Уралны ил дип саный. Һәм безнең күңелебездә андый дәүләт бар, шуңа күрә минем җавап шулай. Ил ул безнең халкыбыз. Һәм халкыбыз яшәгән төбәк. Бездә бит барыбер дәүләтчелек 400-500 еллык яшәгән дәүләтчелек фикере күңелдә бар ул. Ул яши, ул кагазда түгел, шуңа күрә ил. Ил булса әйбәт әле ул. Аннан соң Мари иле. Талтай телендә дә бар бугай ул анда. Ил бәйрәме, иле уена. Иле уен. Шулай бит. Димәк, әле безнең уйлысы бар.
Уйлысы бар, әмма ләкин менә без шикләнәбез. Бетермәскә тырышырга кирәк. Менә бу стадиягә китермәскә кирәк, мин акылса. Мин инде хәзер элитага мөрәҗәгать итәм. Бәлки безгә алай булгач, әгәр дә басым ныгая икән, бәлки безгә референдум уздырырга. Менә бит ул 92-нче елда бит референдум уздырдык, и декларацияны без теркәттек, ул димәк халыкның ихтияҗы булды. Монда да әгәр дә референдум узса, Конституция буенча власть принадлежит народу. Әгәр дә референдум уздырсак, без Кремльне шундый позицияга куябыз. Аның статусына кагыла алмаячак, чөнки референдум законнардан өстенрәк тора. Икенчедән, ул күрәчәк. Монда мондагы элита белән мондагы халык бердәм икән. Бер таш буларай. Менә шундый бер ясарга кирәк, ход конём дип әйтәләр инде. Чөнки без һаман китабыз теге безгә бәрәләр, аннан соң контр бәрәбез. Бәлки безгә теге упреждающий ясарга.
Әйе, мин Руслан белән риза бер адымга бәлки алдарак барга кирәктер безгә инде. Хәзер бит инде нәрсәдер эшләнгәнгә реакция булу ул бит инде үткән заман технологияләре. Хәзер киресенчә алдан күреп, алдан эш итәргә кирәк.
Берничә ай элек Тува Республикасы референдум үткәрде бугай. Һәм анда сорау иде, без президент Балам юқмы деген сізге, һәм Туба халқы президентлы болған шул референдум быел болған. Енді олар бик кызык хәлдә инде. Олар тизгенә бер шәсе килмә шулай. Димәк, президент сүзенә түгел, аның мәгънәсенә. Ягъни җитәкчесе була. Һәм ул җитәкчене тыңлый бөтен халык, һәм ул җитәкче белән сөйләшкәндә Мәскәүдә бу төбәкнең, бу халыкның бердәнбер куелган зур вакиле, тулы хукуклы вакиле дип таныса, санларса шул була инде. Аның сүзләрен безгә мин ул президент аның бер дә исем китмешен. Ки хәзер ватан җәмгыятендә президенты бар иде. Холдингларда да президент, аларны нишәтерләр инде ул хәзер чыгарып аталар микән инде ул? Агрофирма президентларын, банк директорлар шурасында президенты була шундый әкәмәтләр бар инде.
Аннары бит әле президент вазифасы башка мөмкинлекләрдә аша. Чит илгә чыкканда президент булып чыгу һәм ниндидер губернатор булып чыгу аермасы зур. Мәсәлән, губернатор булсаң, без Мәскәүдә рөхсәт алырга тиеш, илчелек тота алмыйбыз, вәкиллек тота алмыйбыз. Шундый якларда бар, аның юридик яклары бар бу мәсьәләнең.
Әйе, хәзер үзгәрде, менә бу 20 ел эчендә. Хәзер дәүләт чикләре аэропортта һәм вокзалда бит. Паспортыңа бирәсең, штампы суктырасына чыгып китәсең Төркиягә, яки турдан-туранда башка чит илгә китәсең, шунда ук кайтып керәсең. Хәзер инде теге империя заманындагы провинциаль Татарстан итеп куып кертү, ай-хай, Мәскәүнең бу бик сурәтлеге инде бу чынында.
Менә бу 20 ел эчендә без зур уңышларга ирештек, әлбәттә. Хәтта милли үзаңыбыз да үсте. Менә мин үземне менә бу суверенитет баласы дип саныйм. Менә бу декларацияны кабул иткәндә бу миңа әлбәттә зур мөмкинчелекләр тудырды. Мин татар гимназиясендә укыдым. Мин хәтта татар гәҗитләрен укыйм. Без менә бу уңышларны бирмәскә тиешбез, чөнки әкренләп менә хәзер Башкортстанны сындырганнар дип әйтәм инде ачыктан-ачык, чөнки Рахимовның китүе дә бәлки татарлар әйтерләр татар өчен әйбәт. Стратегик яктан үзенең преемнигын куймыйча Сарбаевны мәсәлән. Хамитов ул Мәскәү күчесе. Сарбаев ничек кенә булсын, бу сәясәтне башкортларның үсешенә ниндидер көч куяр иде. Менә без шулай дип әйтәбез, менә башкортларны сөйләбез. Соң бит инде без Татарстанда шул гыз белән шөгыльләнәбез мәсәлән. Һәрбер халык үз мәнфәгатьләрен карый. Башкортларның ситуациясы бераз башкача. Алар төпләп шунда Башкортстанда яшиләр. Татарлар ул бөтен Россия буенча фактор. Чөнки 75% Татарстаннан читтә яши беренчедән. Икенчедән безнең анда җәмгыятьләр бик кичле. Менә бу ел белән чеченнар да барга ниятләнгәннәр иде. Алар кичкенә халык, әс халык, гарур халык. Ләкин менә һәрбер шәһәрдә 20-30 чечен булса, алар үзара тату яшиләр. Милләттәшләренә ярдәм итәләр. Ә бит безнең конституциясының 14-нче маддәсендә язылган Татарстан Республикасы Татарстаннан читтә яшәгән милләттәшләренә ярдәм итәргә тиеш. Менә хәзер президент статусын алсалар, аннары соң республиканың статусына, әгәр дә инде сине чишендерә башласалар, аннары соң шәрә каласың. Без менә хәзер шундый ситуациядә, вазгыятьтә. Әгәр дә без каты рәвештә күбрәк яшьләр сүзебезне әйтмәсәк, безнең өчен аны беркем дә әйтми, элита дә әйтми. Чөнки элита бераз шундый четерекле хәлдә. Алар куркып та торалар, алар бөтен әйберне әйтә дә алмыйлар ачыктан-ачык. Ә без әйтә алабыз, без аларның сүзләрен бәлки әйтергә тиешбез.
Сез Азатлык радиосы дулкыннарында аналитик тапшыру тыңлыйсыз. Анда бөтен дөнья татар яшьләре форумының җитәкчеләре катнаша. Сүз татар яшьләре һәм бүгенге сәясәт, декларацияның 20 еллыгы, яшьләрнең милләткә мөнәсәбәте турында бара. Әңгәмәне Римзил Вәли алып бара.
Менә минем әле әйтәсем тагы бер сүзем бар. Сез әйтәсез, менә шушы президентлык, суверенитет, менә шуңа булган яшьләрнең фикере. Миңа калса, менә октябрь аенда узачак җанисәптә, шушылай ук менә үз фикереңне белдерергә мөмкинлек туачак. Һәрбер татар дип язылган кеше шушы процессларга, шушы безнең булган суверенитетка, безнең шундый әле таянып торырлык бер нигезгә дип әйтегендә Татарстанга үзенең фикерен белдерәчәк. үзенең позициясын белдерәчәк.
Әйтеп киткәнем инде, суверенитет миңа кагылмады дип, мине дөрес аңламаучылар бардыр. Суверенитетның яхшы яклары булды, әлбәттә, яңа буын үсеп чыкты, акыллы татар яшьләре. Чит төбәкләрдә яшәгән татарлар уянды, Казанга килә башладылар. Һәм нәрсә әйтәсем килә, менә безнең алдан форум, безнең зур эшебез бар. Чөнки чит төбәкләрдә яшәгән яшьләр дип әйтим инде, яшьләр турында сүз баргач, алар аңлап бетермиләр. Нәрсә ул суверенитет, кем ул президент? Алар инде уйлыйлар, менә ул сезнең суверенитет республикагызның безгә кагылмый, ул сезнең президентыгыз безгә кагылмый, без чит республикада яшибез, без икенче өлкәдә яшибез дип аңлап бетермиләр. Аңларга аңлатырга кирәк. Әгәр дә суверенитет бетсә, аларга да бик начар йогынты булачак.
Менә калса без яһудләр кебек эшләргә тиешбез. Менә алар өчен Израиль ул земля обетованная дип йөртәләр алар. Менә хәтта Камчаткада яшәгән яһуд, менә бу Израильгә үзенең өлешен кертергә дип йөри. Мәсәлән, 1 доллар бирсен мол, акылы белән эшләсен мол. Алар бөтенесе шул туган иленә, туган җиренә эшлиләр. Барсы да. Безгә дә Гөлназ дөрес әйтте, аңлатырга кирәк. Республика булмаса, аның махсус статусы булмаса, безнең милли мәдәни үсеш булмаячак.
Татарны саңа сукмаячак.
Израильдән бәлки кайбер яһудләргә ярдәм киләдер. Әрмәннәр исә үзләре әрмән дәүләтенә бюджетыннан да күбрәк акча җыялар икән. Мин уйламыйм, Татарстан акча көтә татарлар дип. Үзен яшәтер өчен, татар эшләре өчен үзе әзрәк үзеннән дә өлеш кертсә, җиңелрәк булачак, чөнки барысына да Татарстан җиткерә дә алмыйдыр. Ләкин методик, рухи кай вакытта сәяси ярдәм Казаннан гына була алган вакытта ансы була торган инде.
Сез әйтте, Шарлаз Навур шулай дип әйткән иде, әгәр дә син чын армян икән, син армян дәүләтенә һичшиксез ярдәм күрсәтергә тиешсең. Менә без дә, әгәр дә без татар икән, без татар иленә, татар дәүләтенә нинди генә булмасын ярдәм күрсәтергә тиешбез.
Менә шулай итеп, башкалар шәһәр көне дигән булса да, декларация кабул ителгән 30 августта барыбер ул республика көне, барыбер ул зур бәйрәм күңелләребездә һәр вакыт мәңге сакланачак. Менә шушы көнне мөгаен киләчәк турында уйларга һәм үткән турында уйларга мөмкинлек бар. Шушы көнне менә шундый элита монда студиядә утырган менә миллионнар да шулай булса икән, менә сезнең бөтен яшьтәшләрегез һичшеге яртысы булса, минемчә беркемнең дә төшү итмәячәк безнең халыкка.
Бер кызыклы күренеш бар. Социологик яктан күзәткәндә, безнең 90-нчы елларда милли күтәрелеш булган вакытта кемнәр нинди контингенты милли хәрәкәттә? Ул авылдан чыккан бер буын иде. Хәзер ул буын алышында милли хәрәкәткә шәһәрдә үскән, шәһәр субкультуралары тәэсирендә үскән яшьләр килде. Алар әлбәттә күп түгел. Ул күп була алмый, чөнки шәһәр ул барбер маргинальрак шартлар бит инде. Шуңа күрә менә шушы кешеләр шәһәрдә үскән, шәһәр тәрбиясен күргән, шәһәр авырлыкларын күргән яшьләр элита булып китсә, ул вакытта нәтиҗәләр гел икенче булачак.
Ихам Шакировның бер җырыннан менә бик сүзләре шу инде. Татар өчен кем көрәшсен, көрәшмәсә татар үзе. Көрәшергә кирәк әлбәттә.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, бу әңгәмәнең ахырында кайбер йомгаклар ясыйк, хәзерге вазгыятькә күз сирпигәле. Соңгы вакытта милли тормыш гаҗәеп хәлдә. Бер яктан караганда татар мәдәнияте мәгълүмат чаралары уку йортлары гөрләп тора, археологлар җир актара, һәйкәлләр тергезелә, милләтнең бай һәм катлаулы тарихы языла, меңнәрчә фидакар шәхесләр мәдәнияткә, мәгърифәткә көч сала. Китаплар, спектакльләр, фильмнар иҗат ителә, концерт тамашалар элегрәк ынтыла башлаган сабан туйлары гөрли, яңа төзелгән мәчетләрдә азан вагазлар яңгырый. Икенче яктан караганда, милли гавамда ниндидер сүлпәнлек, гамсызлык, битарафлык сизелә. Милли телдә сөйләшүчеләр, укый яза белүчеләр сирәгрәк очрый. Узган гасырның 90-нчы елларында Казан университетының татар филологиясе бүлегендә кабул итү конкурсы бер урынга 10-14 кешегә җиткән иде. Хәзер исә 30 кешелек бер төркемне тутыруда кыйнлаша. Мәскәүдә, Төмәндә, Ижауда ачылган татар бүлекләре шулык сәбәптән ябылды яки сүнеп баралар. Уфадагы 2 югары уку йортының татар бүлекләре дә кыйнлыклар кичерә. Бушка югары белем алырга теләүчеләр юк булып чыга бит. Татар басмаларының тиражлары төшү, телерадио тапшыларының рейтинглары артмау аларның тәэсирен кимитә. Бу тармак кадрларын авыр хәлгә куя. Милли җыеннарга, мәдәни чараларга йөрүчеләр арасында күбрәк урта һәм өлкән буын вәкилләре очрый. Милли хәрәкәттә сәләтле, яңа фикерле яшьләр күренгәләсә дә, алар хәзергә бик аз. Милләтләрнең йөзе югалу, туган телнең сирәк кулланылуы, татар гаиләләрендә русча гына аралашу
Тұрған сән ешірақ көзге ташлана. Хәтті ораза ойында да орақы сату кемімеген татар ауыллары бар. Өтіріш суеш, орлашу күшілеу, наркомания турында селеуші криминал хроникада фильмлерді не қызғаныш милет әшләрі бізді үшірей. Шулайты бүгінгі милли ешейш ешләрінің яңа көтәрлішіне мұқтаж. Милетнің келешегі ең бірінші ширатта оларға бейлі. Форумларға жиылып қына түгіл, һәр қайда татар ешләрі һәм қызлары өз-өзләрін татар боларақ таныта олсалар ғына милетіміз дүнияда сақланашақ. Шуңа күрі татар ешләрі ұшырашқан уақытларда барлық жәмәғәтшілік зор дұлқынланық білән қорап, көзәтіп, үмітленіп күтіп тұра. Міне шоң білән аналитик тапшыру тәмамлана, онда татар яшләре форумының жетекшілері қатнашты, әңгімені Римзил Вәли алып барды.
Құрметті тыңлаушылар, шуның білен тапшыруыбыз тәмам. Бүгін яңғыраған язмаларыны сіз бізнің интернет сәхифебізді де оқи да тыңлай даласыз. Аның адресі www.azatlik.org. Шулай ақ фикірлеріні Азатлықның Қазан бюросына да шалтыратып жеткірге мүмкін. Телефон номері 5-705-247. Қазан бюросы Горький урамы 8-ші ертта орнашқан. Бүгін сізнің білен Прага студиясында Ландыш Қарасы болды. Келесі шырашуларға қадар. Есен сау қалығыз.